tangat ob secro delectissimi cor vestrum illa sententia salvatoris. Qui cum decem leprosos misericordiae virtute mundaset, unum tantum ex eis dixit ad agendas gratias revertisse. Significans videlicet de ingratis, quod huic pietatis officio, etiam si corporis ad secuti sunt sanitatem, non tamen sine animi impietate defuerint. Ne ergo ista ingratorum nota, etiam vobis delectissimi possit ad scribi, revertimini ad Dominum, intelligentes mirabilia quae in nobis est dignatus operari, et liberationem nostram non sicut opinantur impii stellarum effectibus, sed ineffabili omnipotentes Dei misericordiae deputantes, corda forensium barbarorum mitigare dignatus est, ad tanti vos benefici memoriam toto fidei vigore conferte. Gravis negligentia maiore satisfactione curanda est. Ad emendationem nostram utamur lenitate parcentis. Ut Beatus Petrus et omnes sancti, qui nobis in multis tribulationibus ad fuerunt, obsecrationes nostras, pro vobis apud misericordem Deum juvare dignentur, per Christum Dominum nostro.